რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 11 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. სამაგრელოზე ამოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის გამო პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხეს მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას მეუღლე მარინა ნიკოლოზაშვილი და რადიოკომპანია საქართველოს ხმის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა კუჭავა. დაკითხვის შემდეგ მარინა ნიკოლოზაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ ეთანხმება გამოძიების ვერსიას, რომლის თანახმად მისმა ქმარმა მოკლა ვახტანგ ქირია და შემდეგ თავი მოიკლა. რაც შეეხება მამუკა კუჭავას, მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პროკურატურაში შეკითხვები დაუსვეს მხოლოდ ბიძინა კუჭავას საქმიანობის შესახებ და არა მკვლელობის ფაქტზე. შეკითხვები შეხებოდა სამსახურებრივ საკითხებს და სხვას არაფერს განაცხადა მამუკა კუჭავა. მან დაადასტურა, რომ მოკლული პროკურორი ვახტანგ ქირია და მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავა ნათესავები იყვნენ. ბიძინა კუჭავას ოჯახის წევრები კი მოითხოვენ, რომ გამოძიებას პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტი ჩაერთოს. ოჯახის წევრების ინფორმაციით კუჭავას ცხედარს და ზიანებები აღგენიშნება, რასაც გაცილებით ობიექტურ პასუხს მათი შეფასებით სწორედ დამოუკიდებელი ექსპერტი გასცემს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით სამაგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ბრალდებულია სწორედ ბიძინა კუჭავა, რომელმაც პოლიციის თევნის ოპერაციისას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, თბილისში საცხოვრებელი ბინა, სადაც ქირიას გვამი იპოვეს, სწორედ ბიძინა კუჭავას ჰქონდა დაქირავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ქირიას და კუჭავას ახლო ნათესაური კავშირი ჰქონდათ და გამოძიება გამორიცხავს, რომ მკვლელობა პროკურორის სამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირდებოდა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატები დღევანდელ სასამართლო პროცესზე იმ დოკუმენტის მტკიცებულება დაშვებას მოითხოვენ, რომელიც წინა სასამართლოს ხდომაზე თავდაცვის სამინისტროს პოლკოვნიკმა მოწმემ თემურ მირიანაშვილმა წარმოადგინა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულების ერთ-ერთმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა, რომ ამ დოკუმენტით მტკიცდება, რომ კომპანია სიყვნეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხა დაზოგეს. შეგახსენებთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს, უპირველესად უკვე მოქმედ თანამშრომელს, რადგან მათ უფლებამოსილება აღუდგინეს, სწორედ სილკნეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებით სახელმწიფოს კუთვნილი რამდენიმე მილიონი ლარის გაფლანგვას შეადანაშაულებენ. დღეს საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ლიდერთა განვითარების აკადემია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის მიერ. საქართველოში შექმნილ აკადემიაში ლიდერთა განვითარების სალექციო კურსო ხელმძღვანელებენ სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ფრენსის ფუკუიამა და ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი ალან ტრაგერი. ლიდერთა განვითარების აკადემია მიზნად ისახავს საჯარო, სამოქალაქო და ბიზნეს სექტორის ორგანიზაციათა მაღალი რანგის წარმომადგენელთა გადამზადებას. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს საშუალება ექნება დაეუფლონ ლიდერობის ცვლილებების და რეფორმების უმნიშვნელოვანეს უნარჩვევებს, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა ინსტიტუტის ეფექტურობის ასამაღლებლად, საჯარო სექტორში მნიშვნელოვანი რეფორმების დასაგეგმად და გასატარებლად და ბიზნეს და საჯარო სექტორს შორის ურთიერთობის გასაძლიერებლად. ლიდერთა განვითარების აკადემიის ინტენსიური სასწავლო კურსის განმავლობაში მისი მონაწილეები საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციები და მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერებისგან და პროფესორებისგან დაეუფლებიან ორგანიზაციული მართვის სხვადასხვა დონეზე ეფექტური რეფორმების და ცვლილებების საუკეთესო გამოცდილებას. პროგრამისთვის შეირჩა 30 მონაწილე, როგორც საქართველოდან, ასევე რამდენიმე განვითარებადი ქვეყნიდან. რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია არაპირებს სტრასბურგში დაესწროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიას. ეს ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა Rosbiznes Consulting-ს დაუდასტურა რუსეთის დუმის და ფედერაციის საბჭოს 4 წევრმა. მათი განცხადებით, არ არსებობს გარანტია, რომ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციას ხმის უფლებას აღუდგენენ. რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება შეუჩერდა 2014 წლის საფხულში ყირიმის ანექსიის გამო. 2003 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ნავთობის ფასმა ლონდონის ბირჟაზე. დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი $27.67 ღირდა, ვაჭრობის პროცესში კი $28 ოდნავ გადააჭარბა.
თქვენ უსმენთ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Nikon Erkadze. There's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Propeller Head-ს დავიწყეთ, მის Shirley Bassist-თან ერთად History Repeating, იმიტომ რომ ისტორიაზე ველაპარაკეთ, მეხუთი ისტორია. დაუშვებისა, კიდევ ერთხელ ბექა არის, კვლავ ჩვენთან ერთად, როგორც შეგვიძლიათ, ბექა კობახიძეს ველაპარაკეთ, გასულკვირას. Და ჩვენ წესნა ველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, მაგრამ ისე შევყევით წინაპირობებს, რომ პირველ რესპუბლიკასთან ვერ მივედით და შეგვიძლიათ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს. ხო და დღეს არ არის ეს დღე, იმიტომ რომ დღეს სარეკლამო გადაცემა გვაქვს ერთგვარი, ჩვენი პოდკასტი არის ვორდროპების ჯიბეში. კიდე რა შეიძლება ვთქვა ეგეთი რაღაც მეტაფორა, ვორდროპების ჩექმას ვუკვა.
ჩექმა ცოტა სხვაგან ალბათ.
ხო, ნა რუსების არის ხოლმე. ეგამ და წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც იქნება დღეს, რა ქვია სახელად?
წიგს ქვია სერული ვორდროპი 150.
და 150 ნიშნავს იმას, რომ
150 წლის იუბილის ფარგლებში კეთდება ეს ხოლმე.
და დღეს არის 4 საათი წიგნის პრეზენტაცია და ვიფიქრეთ, რომ ასე ვთქვათ, სარეკლამო გადაცემა ხა არ არის ნამდვილად, მაგრამ ნუ იმ ეპოქაში ეწერება და თან მნიშვნელოვანია და თან საინტერესოა, ხო?
რა თქმა უნდა.
წინა პროგრამა იყო მოგეთ პოპულარული გამოდგა, ესე ანგარიში რომ ჩაგაპარო, როგორ იყო? ბევრს არ მოусმენია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე პოპულარული პროგრამა
გარდა. მაგრამ ვინც მოისმინა, კმაყოფილი იყო.
კი, ვინც მოისმინა, კმაყოფილი იყო და ის უყურებთ ხოლმე სტატისტიკას. უმეტესობა მის დაიწყო მოსმენა ბოლომდე მოусმინა, რაც კარგი მაჩვენებელია ძალიან, თუ 20-ათიანი პროგრამა გვაქვს და ვიღაცას მე ეზარებად გამორთავენ და რაღაც. მეტრო ვორდროპზე გადავიდეთ, ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, რატო არის ისტორიას, ну, მნიშვნელოვანი არის მეთქი თქვი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ცოტა სულ ერთიათ ჩემთვის, იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის გადაცემა არ აგვაქვს, რომ ვინმე რამე აუხსნა, მაგრამ მნიშვნელოვანია და იმიტომ და გააკეთე, იმიტომ რომ ციგნებსაც მეზარება ხოლმე, მაგრამ როცა ამბობარო ციგნო და წაიკითხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხო და მნიშვნელოვანი კი არის, გაიწა საკითხია და იმიტომ და წაიკითხო, ჩემი აზრით რა და ეხლა მნიშვნელოვანი მე მეორე ხარისხოვანია. და ძინაზე ამბობდი რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით შემიყვარდა ისტორია და მე გამიშდა შეკითხვა ჩვენ ძინა გადაცემის მე რომ მანამდე რატო არ მოყავდა სკოლაში ვერ ვიტანდი. ვერ ვიტანდი რა, აი არასდროს არ მაინტერესებდა. მე მივხვდი რატომაც, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივეა გასწავლიან როგორც
არასწორად გასწავლს.
საზე პიროებს, ანუ რა თქვა, ლექსი კი გიხსნიან რატო რო წაიკითხო რომელიმე წერლის ბიოგრაფია და მარტო ამ წელს გამოსცა ციგნი, შემდეგ ეს გამოსცა და ამ თარიღებს ვერ მიმახსოვრებ საერთოდ. მე მგონია ისტორიის ცოდნა არის, რომ თარიღები უნდა იცოდე, რომ
ჯერ უნდა დაიწყო ალბათ აზროვნება და შემდეგ უნდა ისწავლოთ, მე თვითონ ისწავლე, თავისთავად ისწავლე თარიღებს რა.
ხო, მეტყვი რა ზაგ თარიღსა. ბოლოს ჩახედავ და ნახავ როდის არის.
რა თქმა უნდა.
საზეპიროების არ იყოს, ანუ ლექსი თუ გესმის და გულთან თუ მოიტანა, ნუ არაუშავ ზეპირა თუ არ მიმახსოვრებ. ეგეც кайხანი დამჭერდა, მეტყვი ზეპირა თუ ვერ მიმახსოვრებ. არა, მაგ მაგის ნიჭირო რა.
ისტორიას რო სწავლობ იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ, გავითვალისწინოთ, გავაანალიზოთ და რა იმისთვის, რომ რაღაც ფაქტებისა და ციფრების გროვა ვიცოდეთ.
თან საინტერესოა ხოლმე რაღაცები რა მოხდა, ესეთი ამბებია იქ და ზოგ მაგაზე მეტყვით ხა ვარწობ და ამ გადაცემის იდეამ წინაზე რომ ველაპარაკეთ, მაშინ გამიშდა რომ მორჩით საუბარს, იმიტომ რომ ვიფიქრე გავაგრძელოთ პირველ რესპუბლიკაზე ველაპარაკეთ და მე ვიფიქრე რომ ვორდროპი როს ახსენე მეც ისევე როგორც უმეტესობას უარ განიცე სახელი, მაგრამ ვინც იცის სახელი, ჩვენმა უმეტესობამ ვიცოდეთ, რომ იყო ერთი ჯიგარი ინგლისელი ტიპი, რომელიც ჩამოვიდა, არ ვიცი, იქნება ხინკალი ჯამა, მწვადი ჯამა იქ რა ჩაკულოს მოусმინა და შეუყვარდა ქართული კულტურა და ვევასებოდით ქართველები და ჩვენც საპატიოთ რაღაც უცხოელი რომ ჩამოვიდა მოვეწონებით, ჩვენც პატიოცენტ მაგის გამო და აღმოჩნდა, რომ სულ არ არის ეგრე. ანუ დიდწილად ეს იმიჯი არის შექმნილი კომუნისტების დროს, რომ არ ეთქვათ სინამდვილეში ვინიყო ვორდროპი. მოდი ახლა დავიწყოთ, ვინ იყო ოლივერ ვორდროპი?
ნიკო, ჩემ დაინტერესებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას, ეს საიდან
მოვიდა? თავიდან დავსვამ შეკითხოს, როდის დაინტერესდით?
არა, ეს არის ბექგრაუნდი ამ ყველაფრისა, რაც დღეს ხდება. მოკლედ ვიცოდით ეს, რომ რაღაცა ვებხისტყაოსანი თარგმნა მარჯორიმ ოლივერი აქ ჩამოსულიყო Kingdom of Georgia, საქართველოს სამეფო წიგნი დაწერა, რაღაცა კულტურა უყვარდათ, ქართველი ხალხი უყვარდათ და ამავე დროს უბრალოდ ისტორიკოსებმა ვიცოდით ინფორმაციათ, რომ ოლივერ ვორდროპი დამოუკიდებელ საქართველოში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო რა. მაგრამ ამ უმაღლეს კომისრობაში რა გააკეთა, რას მუშაობდა, რას მიაღწია? არ ვიცოდეთ, ერთი უბრალოდ
უმაღლესი კომისარი რას ნიშნავს? ელჩი იყო თუ ცოტა უფრო მეტი?
უფრო მეტი, ელჩზე ცოტა მეტი არის რეგიონული მასშტაბით, ასე რომ ვთქვათ, ნუ იმ ქვეყნებში, ვთქვათ, რომლებიც უშუალოდ ბრიტანეთის კომისია იყო, ბრიტანეთს ყავდა მეფის ნაცვლები, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თავის პოლიტიკას ატარებდა, იქ ყავდა უმაღლესი კომისარი. და მოკლედ, ვიცოდით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მან აცნობა საქართველოს მთავრობას, არა იმის იქით რა გააკეთა, არ ვიცოდით რა და მე რო დისერტაციაზე დავიწყე მუშაობა, მაშინ მითხრეს ჩვენთან საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩამოვიდა აკაკი რამიშვილის ვაჟის, ნოე რამიშვილის ვაჟის არქივი. ეს ნოე რამიშვილის ვაჟი იყო, ბრიტანეთში ცხოვრობდა დიდხანს და მითხეს რაღაცა ამერიკული დოკუმენტები არისო რა. უბრალოდ მივედი და ვნახე, რომ აქ იყო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტების კრებული. და ხედავ რომ ეს აქ არის ვორდროპის ოფიციალური რეპორტები საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი თბილისიდან, ახლა ერთი გვერდი მეორე გვერდს მიყვებოდა და ნუ ხედავდი რომ ეს კაცი წერდა რაღაც როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ნაციონალისტი რა, რაც აი ალბათ ყველაზე ისეთ ქართველი რო დაგესვა იმის ადგილზე უკეთესი შინაარსის რეპორტებს ვერ დაწერდა რა, რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ანტირუსული რიტორიკა და ყველაფერი იყო ამ რეპორტებში რა. და მე რო დავინტერესდი ამ თემით, მოვიგე რაღაც პრეზიდენტის გრანტი, ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი, ორჯერ ვიყავი სამუშაოდ ბრიტანეთში, ვიმუშავე როგორც დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში, იქ დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სრული კოლექცია ვნახე იმ რეპორტებისა, რომელიც ვორდროპმა თბილისიდან გაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას, და მე ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში იქ უკვე ვნახე თბილისიდან ცოლისადმი გაგზავნილი პირადი წერილები. ანუ ყოველ დღე რას აკეთებდა, ვთქვათ, არაფორმალური ხასიათის წერილებია, ხო, ესენი, რას აკეთებდა, ვის შეხვდა, რა მოწონდა, რა არ მოწონდა, რა გაუხარდა, რა და გარდა მისი პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიებისა, აქ არის არაფორმალურად გადმოცემული თბილისისა და საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება რა, ერთი ადამიანის თვალით დანახული, ვთქვათ, ოპერაში რომ მივიდა, ოპერა როგორი აქვს საქართველოში, რა წარმოდგენები არის, ვინ ასრულებდნენ, რა ნაკლი ქონდათ, რა
პლუს რა საინტერესო. შენ ციკში არის ესენი? ანუ
კი, ეს წერილები სრული კრებული არის რა და აი ზუსტად ციკში შევკრიბე, ციგნი არის 90 ილიანი. ერთი არის ჩემს მიერ დაწერილი მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, მეორე არის ეს წერილები ცოლისადმი, რომელსაც დღიური სახე აქვს ფაქტობრივად, მეცამე არის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი რჩეული ტელეგრამები, ანუ იქიდან ამოვარჩიე რამდენიმე, იმიტომ რომ ხა ყველა რო გამე რამდენიმე ტომი უნდა გამოსცე ყველა ტელეგრამა რო დაბეშტო, იმიტომ რომ ყოველდღიურად წერდა ხოლმე ხანდახან რა. ხოლო მეოთხე არის ნაცნობი და უფრო მეტი კი უცნობი ფოტოსურათები, რადგანაც შთამომავლებს დაუკავშირდი და იმათმაც რაღაც მასალები მომაწოდეს და ნუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნის თუ შემი აზრით არის ის, რომ ეს არის ბილინგვალური სრულად ორენოვანი საქართველოს ისტორიაზე მეტადრე ხარისხიანი თარგმანით, ინგლისურად ძალიან ცოტა ციგნის პოვნა შეიძლება. ჩვენი მეცნიერება საერთოდ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია რაღაც ნაჭუჭში არის ჩაკეტილი, სხვისას ვერ ვკითხულობთ, ჩვენსასაც ვერ ვკითხულობს სხვა, რაღაც ჩვენთვის წერთ, ჩვენთვის ვლაპარაკობთ და რაღაც იზოლირებულები ვართ, ხო? და ამ დროს რომ გავიხედავთ ახლა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საქართველოს შესახებ, ხშირ შემთხვევაში არასწორად არის აზრი ჩამოყალიბებული და განვითარებული და ჩემი აზრით ყველა მეცნიერის ვალია, რომ რასაც ქართულად დაწერს, ის ინგლისურადაც ღირებულ ნაწარმოებზე, ანუ ღირებულ პროდუქტზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერება ხო არ არის ეს რაღაც ქართული ფენომენი არა, ეს არის კოსმოპოლიტური ცნება, რომელსაც საზღვრები არ აქვს საერთოდ და ვთქვათ, სალვადორში შექმნილი პროდუქტი ისევე შეიძლება გამოიყენოს ქართველმა, როგორც სალვადორელმა, ნუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში.
მე მითხრეს, როცა ისტორიაში ცეგნა დარწმუნებული არ როგორც სხვა სფეროებში, რომ რაღაცები უფრო მოდაში მოკლედ ეხლა იყო წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დაწყების შარშან არის ხო და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გამოიცემოდა და მან გაგხოლმე ადამიანს შანსი ახლა კერძი შარშანი იყო მაგრამ ნუ ისევ ამბობ რა სიტყვაზე რომ სხვადასხვა ასპექტები რომელიც მანამდე შეიძლება იგივე დასავლელი ისტორიკოსი არ აქცევდეს ყურადღებას ეხლა ამით რატომაც არ მიაქცევს ყურადღებას მით უმეტეს რომ თავისი მეტნაკლებად გამოკვლეული აქვს და აქეთაც გადმოხედონ და
კი რასაკურველია აი მაგ პირველ მსოფლიო ომის 100 წელსავე გამახსენდა და რაღაც ისტორიკოსების მდგომარეობა რო შევადაროთ მცირედით ჩემი უფროსი მეგობარი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ ანტონის კოლეჯის ვორდენი დირექტორი მარგარეტ მაკვილანი რომელსაც თავისმა უნივერსიტეტმა ერთწლიანი ხელფასიანი შვებულება მისცა იმისათვის რომ წასულიყო და პირველ მსოფლიო ომზე დაეწერა მონოგრაფია და თან ერთი 10 კაციანი დამხმარე ჯგუფი ეხმარებოდა ახლა ბუნებრივია საქართველოში ასეთი პირობები მსგავსი კი ჩვენ არა გვაქვს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ ახლა ვორდროპის 150 წლის თავისთვის ეს ციგნი შეიქმნა პროდუქტად და ახლა რესპუბლიკის 100 წლის თავი მოდის და ალბათ ვეცდებით რაღაც ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ ნიკო თუნებას დამთავ ორი სიტყვით ნუ ორი სიტყვით რა უბრალოდ და ვორდროპზე რო დავიწყო უშუალოდ ლაპარაკი
რაღაც მაგრამ მაგისთვის ავარტა ხო
მოკლედ ახლა რა იყო იმის მიზეზი რომ აქამდე ქართულმა ისტორიკოსებმა ამ კაცის დიპლომატიური და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ნაკლები იცოდნენ
ამ კაცის თქვათ რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი უნივერსალური ადამიანი საქართველოს საქართველოს ისტორიაში როგორც გავიგე შენგან ხო
რა თქმა უნდა ეს ის არის მთელ საქართველოს ისტორიაში აი რო დავიწყოთ ანტიკური ხანიდან ალბათ ყველა საქართველოსთვის ყველაზე მეტის გამკეთებელი არა ქართველი ანუ ამდენი არც ერთ უცხოელს არ გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის ალბათ ანტიკური ხანიდან დღემდე და ამაზე რა შეიძლება მოკლედ რომ მოუყვეთ. ეხლა რატომ არ ვიცოდით ქართულმა ისტორიკოსებმა მისი ამბავი, იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი მომხრე, ლობირებდა დასავლეთში, მან მოიტანა ქვეყნის აღიარება დასავლურ ქვეყნებში და იყო ანტიბოლშევიკი. ეხა რა თქმა უნდა კომუნისტური ისტორიოგრაფიას არაწყობდა რომ კაცი ამ სახით და ასე გაეპიარებინა და
მე ბოლომდეც ვერ წაშალა.
ხო, არა, ბოლომდეც არ შლიდა, მაგრამ აი კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში სვამდა რაღაცა იქ სულხან-საბას სიბზნეს ისრუისად თარგმნა, მისმა და მის თარგმნა რა ქვია ფხის ტყავსანი და აი სუ აპელირება იყო მარჯორი, მარჯორი, მარჯორი და ნუ ოლივერიც, მაგრამ აი რო გეკითხავ თქვა თუნდაც ისტორიკოსს, აი მარჯორი კაი, მაგრამ აი ოლივერმა რა ქნა? ო არა ოლივერიც კაი კაცი იყო რაღაც ეხა სოციალურ ქსელებში ასეთი გამოხმაურებაც არის ხოლმე რომ მოგზაური იყო რა მოგზაური კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ამიერკავკასიაში უმაღლესი კომისარი იყო მოკლედ რომ მისი პირველი კონტაქტი საქართველოსთან შედგა შემდეგნაირად თვითონ იყო შოტლანდიელი წარმოშობით მაგრამ ლონდონში დაბადებული საკმაოდ, ანუ ფერმერის ოჯახიდან იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი განათლების მიღება მოახერხა. დაამთავრა ოქსფორდის ბალიოლის კოლეჯი, ცოტა ხანი სორბონაშიც იყო, ცოტა ხანი გერმანიაშიც. ეს საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობა, როგორც დღეს ხდება, რომ სტუდენტები მოგზაურობენ. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები კარგ ქვეყნებში მაინც მოგზაურობენ. შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი და შემოვიდა საქართველოსიც, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ოქსფორდში იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფი იყო კავკასიაში და ციგნის ჰქონდა დაწერილი, მაგრამ ლორდ ბრაისს ჰქონდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ რაღაც შესაბამის ხალხს არ შეხვედრია. ანუ ქართულ ინტელიგენცია არ მინდა რომ ვიხმარო ტერმინი, მაგრამ რაღაც
სტარში დაზნაურობა
თქვა. ხო, დაზნაურობა რა. მაგრამ ვორდროპი პირდაპირ შეეჩეხა აი ამ თერდალეულების დას. რო შემოვიდა პირველი კონტაქტი მისი იყო ილია ჭავჭავაძესთან, მაშინ იყო სულ 23 წლის. და ეს სრულად რაღაც შეაზილეს ასე რომ
თქვა. საგურამოში აკეიფეს.
კი, 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 კი. რა ის იმ დროინდელი მის სურათიც არის შემორჩენილი ჩოხა ახალუხში გადაღებული რაღაც უწერული ბიჭის.
მას მე შევყავდა ერთი მინდა რომ შეგაცხოთინონ ვიდრე გავაგრძელებთ კონტექსტისთვის რომ ვიცოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს პიროვნებები ან არ მინდა ვილაპარაკოს ისტორიის გაგება დიდი ადამიანი მაგაზე არ ვილაპარაკოთ მაგრამ ბერმა შეიძლება არ იცოდეს თქვა მე-20 საუკუნის დასაწყისზე რამ ხელა როლი აქვს დიდ ბრიტანეთს აი დაახლოებით უხეში პარალელი რო გავიგოთ რომ გავავლოთ დღეს რომ ამერიკა ავიღოთ თქო კიდე უფრო მეტი იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე ლონდონში წყდება რაღაცა ქვეყანა არსებობს თუ არ არსებობს საზღვრები სადა აქვს და ან ჩარევაც არ ქვია და ლონდონი როცა წყვეტს ვინც წყვეტს მათი უმეტესობა წარმოდგენა არ აქვს რა სად არის ანუ ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებენ რაღაც ერთი ან ორი ადამიანის ნათქვამზე
ზუსტად ეგ
მე ხავს მანდი პოდკასტს რომელიც არის ძალიან საინტერესო ისრაელის შექმნის შესახებ არის რაღაც ერთი 6 საათს მოუსმინე და 30-იან წლებამდე მოვაიდეთ ჯერ და იქ აი რაღაცები რა არ ვიცი ხოლმე რა თქვა ხაიმ ვაიცმანი ყოფილა ხო ვინც ისტორია იცის იმ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ებრაელებისთვის და ებრაელობისთვის და სიონიზმის მეორე კაცი ჰერცელის მერე ვინც უშუალოდ გადაწყვეტილებები მიიღო ვინსად უნდა ჩასულიყო და ეცხოვრა და იყო მაღალჩინოსანი ლონდონში მაღალჩინოსანი იცნობდა იქ უბრალოდ ხალხს და ტრიალებდა და პირადად აი მისი დამსახურებაა რომ ლონდონი იღებდა გადაწყვეტილებებს ძალიან მნიშვნელოვანს რომელსაც დღემდე აქვს ექო აი რაც ხდება პალესტინაში და ისრაელში აი ერთი კაცის მიერ იმიტომ რომ სხვა როგორც ის ყვებოდა რა ხეს ჩერეს არის თონის ისტორიკოსი არ არის ვიცი მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ხონდა მოყოლილი ორივე მხარე დაнахული და ასე შემდეგ რომ ის რო ტრიალებს იქ წრეებში პალესტინელები ვერ ტრიალებენ იმიტომ რომ მათმა უმეტესობა მიგწერა კითხვა არის ის და აქედან ევროპელები უყურებენ როგორც ბარბაროსებს ებრაელები არიან ევროპელები ზოგი ბრჭყალებში ნაკლები ევროპიდან თქო პოლონეთიდან და რუსეთიდან მაგრამ დანარჩენები ინგლისში ცხოვრობენ და საფრანგეთში და ერთენაზე ლაპარაკობენ და ეს ვაიცმანი იყო ვინც რასაც ის იტყოდა მე ის ხდებოდა იმიტომ რომ შენ პასუხებელი არავინ არ ყავდა რატომ ვიყვანე ეს ვაიცმანის ამბავი რომ ვორდროპიც იყო რომ აქედან სადაც თბილისიდან რომ წერს ადამიანი იქ ბევრი არავინ არის ვინც იტყვის რომ არასხვანაირად იყოს იმიტომ რომ
სუსტად ეგრე
ინტერნეტი აქვს არც არაფერი და ნუ ა ვორდროპმა გითხრა და ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ
სუსტად ეგრე არის აი 18-21 წლებში აბსოლუტურად ანალოგიური კონტექსტი არის აი რომ და რო გადმოხდეთ ახლა ამ მისი პირველი კონტაქტები და რო გადმოხდეთ 18-21 წლებზე აი შემდეგი ვითარება გვაქვს ესე დამთავრდა მსოფლიო ომი და გერმანელების მაგიურად კავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები 20000 ბრიტანელი ჯარისკაც შემოდის მაგრამ ბრიტანული პოლიტიკური ელიტა როგორც შენ თქვი აი საერთოდ არ იცის, მზად არ არის ამ საკითხზე სამუშაოთ, იმიტომ რომ სოფლიო ომი რო დაიწყო, კავკასია იყო რუსეთის რამდენიმე გუბერნიად ჩაშლილი იმპერიის ძირეული ნაწილი. შესაბამისად ექსპერტიზა მათ არც ჰქონდათ რა. მაგრამ ამ დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის პოლიტიკურ დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობს უორდროპი, რომელმაც რაღაც დაწერა ვრცელი რეპორტები კავკასიის შესახებ და ნუ ეს რეპორტები არის აი ვერაფერ ვერ დაიჯერებ ქართულის დაწერილი არ არის, იმიტომ რომ ნიკოფსიდან დარუბანდამდე საქართველოს ტერიტორიას ითხოვს და საქართველოს ისტორიას ყვება როგორც უძველესი და პოლიტიკურად და დემოგრაფიულად ჰომოგენური ხალხისა და რაღაც ასეთები და ახლა მას არ ყავდა ოპონენტი, რომელიც ამას გაუკრიტიკებდა. მას მხარი დაუჭირა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა, იმიტომ რომ კერზონსაც პირადი სიმპათიები ჰქონდა ქართველებისადმი. კერზონი თვლებოდა აღმოსავლეთის ყველაზე მაგარ მწოდნეთ, არა მარტო ბრიტანულ decision maker-ებს გადაწყვეტილების მიღებ ხალხში, არამედ თლიანად ევროპელებში, იმიტომ რომ ის იყო რამდენიმე წელი ინდოეთის მეფის ნაცვალი და კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში სამჯერ იყო ნამყოფი საფეხით ჰქონდა ყველაფერი მოვლილი და მოკლედ ეს კავკასია მას კერძოს უნდოდა რომ რუსეთის გავლენა დაეკეტა კავკასიონის ქედზე და იმის სამხრეთით ყოფილიყო ბრიტანული აღმოსავლეთი ასე რომ ვთქვათ და მოკლედ ეს ერთმა მეორეს დაუჭირა მხარი და გავიდა პოლიტიკური მესიჯები რომლებიც იყვნენ საქართველოსთვის ძალიან მომგებიანი რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა ეღიარებინათ სამხრეთ დასავლეთ ეგრეთ წოდებულ სამუსლიმანო საქართველოს ტერიტორიები ქვეყანას უნდა შემოერთებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ საქმე რაშია კავკასიაში შემოვიდნენ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, ხო? ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მაშინ სათავეში ჩაუდგა მინისტრი გახდა სერი უინსტონ ჩერჩილი, მომავალში ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი და ჩერჩილი იყო მხარს უჭერდა რუსეთის გაერთიანებას, მაშინ რუსეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებულ მეფის გენერლები, თეთრი გენერლები, დენიკინი, კოლჩაკი, ვრანგელი და იუდენიჩი და სხვები. და უკეთ ამათ გარშემო რუსეთი ისე უნდა გაერთიანებულიყო რა და ეს კოალიციური მთავრობა ყავს თვითონ ბრიტანეთს, სადაც რაღაც ეს მონოლითური გადაწყვეტილებები, როგორც თქვა საქართველოში ვარ ჩვენ შეჩვეულები, რომ რაღაც ერთი ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ამას მოყოლა ყოლა. ეს ასეთი რაღაცა არ არის რა, რომ ანუ ეს ორ სამინისტრო სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს რა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ მხარეს, ქართულ დელეგაციას ევროპაში გაუგზავნა წერილი, რომ აი ამ ვორდროპისა და კერზონის პოლიტიკის შედეგად რაღაც ბრიტანეთი დადებითად შეხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და მზათა დაიცვას მისი საერთაშორისო აღიარება. მაგრამ როცა ადგილზე ჩამოვიდნენ ბრიტანული ჯარები, მათ სხვა ინსტრუქციები ჰქონდათ. მათი ინსტრუქცია იყო, რომ დენიკინს უნდა დახმარებოდნენ, ისინი რაღაც გაუთვეს თვითნობიერებლად რაღაც იმპერიალისტური გადმოსახედიდან უყურებდნენ ადგილობრივ ხალხებს.
ისინი ფაქტობრივად რუსეთში ჩამოვიდნენ მათ აზრით, ხო? რა იციან საქართველოს
დამოუკიდებლობის
საშუალო.
რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს აი გაუგებრობა მოყვა ისეთ თემას, როგორიც არის ახლა ბრიტანელი ჯარისკაცი, რაღაც კონსერვატორი ტიპი და აქ არის სოციალისტური მთავრობა, რომელსაც აქ წითელი დროშა. იციან რომ ლენინსაც იმაში რა ქვია მოსკოვში წითელი დროშა აქვს. ახლა მეშევიკიზმის და ბოლშევიზმის ერთმანეთისგან გარჩევა მაინდამაინც ბრიტანელ სალდაფონს, ბოდიში ჯარგონისტის არ უნდა მოთხოვოთ, ხო? და ანტიქართული, აი ის თუ თქვა დადებითი იმიჯი ამ თავის რეპორტებით თურდროპმა შექმნა, ანტიქართული ისტერია ატეხეს ამის ფონზე ამ ბრიტანელმა გენერლებმა, რომლებიც კავკასიაში იყვნენ, და ეს დადებითი იმიჯი რაც შექმნა ვორდროპმა, ამათმა გააქარწყლეს ფაქტობრივად.
აქ ყოფილან ბოლშევიკებიო რომ ჩამოვიდნენ, ეს რომ ეს ვინენ დაგხვდა აქ ჩვენ ეფის უჭერთ მხარს ნიკოლოს, რომ რუსეთი ძლიერი ერთიანი იყოს და აქ წითელი დროშებით ვიღაცები დარბიან, რომლებიც
ხო რაღაც რომ ვიღაცებს ქონება ჩამოართოს და ეს წარმოუდგენელია და ეს ქართველი შოვინისტ ულტრაშოვინისტები, რომლებმაც აი სომხებს ომი გამოუცხადეს და რაღაც აი ასეთი შინაარსთან ეს ბრიტანელი ჯარისკაცების უბრალოდ სამხედროების რეპორტები გამოირჩეოდა საშინელი არაკომპეტენტურობით. აი მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვათ, 1919 წლის 27 იანვარს ერთმა ასეთმა პიროვნებამ, მაიორმა მაკდონელმა გააგზავნა რეპორტი, სადაც წერდა, რომ აი საქართველოს მთავრობაო ქართულ ხალხშიო არაპოპულარულიაო, იმიტომ რომ ის არა ქართველებისგან შედგებაო, არამედ მეგრელებისგან და გურულებისგანო. და ამ დროს ახლა ნუ ის რომ ქართველები და მეგრელები და გურულები რო ერთი თემა, ანუ კაი ვთქვათ, ეგ არიცოდა, მაგრამ ეს არაპოპულარობის თემაც როგორ რაღაცა ახლა ამ რეპორტიდან ერთ თვეში ჩატარდა საყოველთაო თავისუფალი არჩევნები, სადაც მთავრობა მაიღო 84%. ანუ სრულიად ესე იგი, როცა სამხედროს დაევალება, არაშესაბამისი განათლების სამხედროს დაევალება, დიპლომატიური საქმის და პოლიტიკური საქმის გაძღოლა, იქ ბევრი რამე ფუჭდება რა. ახლა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სოფლიოს ისტორიის სხვა ეპიზოდებსაც
ახსოვს. და ახაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაშინდელი დიდი ბრიტანეთი სხვა არის და დღევანდელი სხვა არის, მენტალიტეტს ლაპარაკობ, რომ მაშინ იყვნენ ისინი იმპერიალისტები, როგორც არავინ არასდროს არ ყოფილა ალამის, დიდ ბრიტანეთს რო იმპერია ქონდა, მაგ ხელა არავის არ ქონია. არიან თვითონ რო არიან შოვინისტები და ყველაზე კარგები და მაგრამ მთელი ინდოეთში რა შევოდნენ და სხვაგანაც რა ჩადიოდნენ, ნენ დღეს რო ინგლისელები ვიცით, ეგენი არ იყვნენ, ეგენი იყვნენ იმპერიალისტი. ცუდი ხალხი თქო არ უთქო, მაგრამ სხვანაირი ცნობიერება ჰქონდათ, რომ თვითონ არიან ყველაზე კარგები და აქ და სხვაგანაც არიან ბარბაროსები, რომლებიც დარბიან და სად
პატივს არო ბაში რა არის ეს თემა, რომ განსაკუთრებით ბრიტანეთში ძირითადად პოლიტიკური კლასი პატივს არ ცემდა პატარა ერის არსებობის უფლებას. მათ შეიძლება და პატივი ეცათ, თქვა დიდი რუსეთის იმპერიისთვის, შეიძლება პატივი ეცათ საფრანგეთისთვის, მაგრამ ეს თემა არ იყო რა, რომ ერის უფლება და ერის თვითგამორკვევა და ესეთ რაღაცა, მით უმეტეს სამხედროებში ეს არ იყო რა. არა და როგორც წეგან თქვი, ხო, მაშინ ბრიტანეთის სახელმწიფოებს ქმნიდა და ისწყვეტდა ყველაფერს, მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც 20000 ჯარისკაცი ყავდა, ხო? ხა რო გავიხსენოთ 1919 წელს შექმნეს უბრალოდ, აი აფხაზეთი რო აღიარა პატარა ჯუჯა სახელმწიფო რო არის ნაურუ, მაშინ გადაწყვიტა ბრიტანეთმა ეს სახელმწიფო შეიქმნა და დღემდე არსებობს. ხო, მაშინდელი გადაწყვეტილებები ბევრი რამ დღესაც ძალაშია ამის თქვა მინდა. და მოკლედ აი ამ ყველაფერი ამის ფონზე საქართველოს მთავრობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის წავიდა კონფრონტაციული დამოკიდებულება, რაც ქართული მხარესთვის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადგილზე და გადაწყვეტილების მიღები იყო ზუსტად დიდი ბრიტანეთი რა. მაგრამ მეორე მხრივ ხო ამ ჯარების გასვლაც არ გვაწყობდა, იმიტომ რომ ზემოთ ჩრდილოეთში იყო დენიკინი, რომელიც თქვა ბრიტანეთი თუ არ იქნებოდა აქ შემოვიდოდა.
ზევიდან ყურება მერე ნახე და ცუდი დამოკიდებული
ხო? ხო, ნუ ამაშია რა საქმე და ერთი მხრივ რაღაც ამათი თქვა ყოფილი არ ვართ, მაგრამ ამათაც ვერველებით გასვლა არ უნდა რომ გავიდნენ, მაგრამ ჩერჩილმა რაღაც ყველაფერი მოახერხა, რა კერძონსა და ჩერჩილის მიმოწერა საქართველოს თაობაზე რო ნახო. აი როგორც ორი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ისე ეკამათებიან ერთმანეთს, აი ამის კორესპონდენცია, ეს კორესპონდენცია არსებობს მათ შორის რა. მაგალითად ხა ესეთი რაღაცა არის, ჩერჩილი კერძონს წერს რომ შენმა ქართველებაო, ესე იწყებს, შენმა ქართველებაო დენიკინსო ზურგში რაღაც პრობლემები შეუქმნესო და რაღაცა და რაღაცა და მე ის ჩერჩილი პასუხობს იქიდან რა, რომ შენი დენიკინიო ისო იმპერიის აღდგენას ცდილობსო და იქო სპარსეთში ჩვენ ტერიტორიებს პრობლემას შეუქმნესო და
აი საერთოდ კაი გენერლები რო ყოფილიყვნენ, იქნება ეს იმპერია არც დაშლოდა თო რუსებს ეალაპარაკა.
ეგ ცალკე თემა არის ხა იქ ამ გენერლებმა რა შნელებები დაატრიალეს.
ვორდროპს მინდა რომ მოვბრუნდეთ ცოტა ხანი დროში უკან გადავიდეთ, ახალი ჩამოსული ვორდროპი აქვს ჯავჯავაძეებთან იქეიფა, რამ შეაყვა რა საქართველოს ამ წერილებიდან თუ ჩანს ან კერძოდ თქვა აქეიფეს და გავუსწორდა. კიდე რა იყო ესეთი მოიხიბლა
რამაც. ან თვითონაც ტიპი იყო ისეთი, რომ ალბათ ან ყველა ინდივიდი ამას ამის ამ კულტურის ესე შეწოვას ასე რომ ვთქვათ ვერ მოახერხებდა. ანუ აქეიფეს ცალკე არის, მაგრამ იყო კაც ქონდა ენებისადმი ძალიან ესეთი ძლიერი მიდრეკილება რა და უცხო კულტურებისადმი ინტერესი რა. მაგრამ ქართული, მარტო ქართული კი არა, რამდენიმე ენა იცოდა. ნუ ცოლი ნორვეგიელი ყავდა, ნორვეგიულიც იცოდა, ფრანგული იცოდა თავისთავად და რაღაც ესპანურიც იცოდა, რუსულიც ცხადია. და აი ამ ენას შენ შესწავლა რო დაიწყო, ამან გაუადვილა თვითონ კულტურას თანტომა და ყველაზე მეტად რასაც ის ხას უსვავს თავის წერილებში, ეს არის უბრალო ხალხთან კონტაქტი და თვითონ ქვეყნის სილამაზე როგორც ასეთი რა. იმიტომ რომ მოგზაურობდა და აი უბრალო სოფლებში ჩადიოდა, რაღაც მივარდნილ სოფლებში ჩვეულებრივ ხალხს ხვდებოდა და ეს ანიჭებდა ყველაზე მეტ უპირატესობას და აქედან რო ჩავიდა იქ წაიღო ბრიტანეთში რო დაბრუნდა, წაიღო ქართული წიგნები, მარჯორის მოუყარო ესე და ესე, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობს და მარჯორი იყო ისე როგორი გოგო, რომ აი რაღაც აი მორცხვები რო არიან, ძალიან სახლიდან რო ვერ გადიან, კაცისთვის გამარჯობის თქმისას რო წითლდებიან და რაღაც რაღაც იზოლირებული ტიპი იყო.
კარგი ვიქტორიანელი ინგლისელი
ქალი. იჯდა და აი სახში კითხულობდა მუდმივად რა და ამ წიგნებით მარჯორი შეისწავლა ძველი ქართული ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ საქართველოში რო ჩამოვიდა, ნუ ძველ ქართულად ღმერთმა ქნას ან რაღაც დიახ არის დათანხმება ესეთი ამინ. და ქართველები რო ელაპარაკებ და ამან რომ ამი და ძველ ქართულით ლაპარაკი რომ დაუწყო, რომ გააგიჟდნენ ქართველები ამ ხელმა ჩვენზე უკეთეს ქართული იცისო საიდანო. არა, ადგილზე ისწავლა იქ და მერე ესე იგი შევიდა დიდ ბრიტანეთის დიპლომატიურ სამსახურში, ოლივერ ზემაქსაუბარი იყო პეტერბურგში რუსეთში ბრიტანეთის ელჩის პირადი მდივანი და მერე ცდილობდა, ჩალიჩობდა ასე რომ ვთქვათ საქართველოსთან რაც შეიძლება ახლოს ეშოვა სამუშაო ადგილი. ქერჩი და სევასტოპოლში იყო ბრიტანეთის კონსულის მოადგილე და ძალიან ერთ საინტერესო ეპიზოდი მინდა რომ გავიხსენო მარჯორისა და ოლივერის მიმოწერიდან. მოკლედ მაშინ ბრიტანეთს საკონსულო საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჰქონდა მხოლოდ ბათუმში, თბილისში არ ქონია და ყველანაირად ცდილობდა რომ ბათუმში ეშოვა ადგილი და ამ ადგილზე გადაწყვეტილებას იღებდა კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბულში, ბრიტანეთის ელჩში და მასთან ჩავიდა ინტერვიუზე რა და დასწერს ასეთ რაღაცას რომ აიო ეხაო კვირასო გასაუბრება მაქვს მასთანო და აი ყველაფერს მივცევდიო რომ თუნდაც აი გადამწერისო ყველაზე დაბალი თანამდებობა მომწესო ოღონდ საქართველოსში ვიყო რა და იქიდან მარჯორი პასუხობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ კონსულსო სტივენსი იყო გვარად, ამ სტივენსო დააწინაურებენო და გაათავისუფლებსო ჩვენთვის სასურველ ადგილსო უეჭველათ იმსახურებსო და ნუ მე ეს ინტერვიუ ჩავარდა, ანუ ვერ გავიდა ინტერვიუზე, მაგრამ იმეორე ოლივერი წერდა რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ აქ აუცილებლად ვიშოვე დღესაც სამუშაო ადგილიო და ისო მარჯორი პასუხობს, რომ როგორ შურსო შენიო, რომ შენო საქართველოში ხარო და მე ესოდენ მოსაწყენ ბრაიტონშიო. რა რაღაცა, ნუ ძალიან გაფეთიშებულიყავდათ რა ეს ქვეყანა.
რაოცნა, იცი ამ და კითხო, აქ საცხოვრობდნენ. ანუ რა სასტუმრო იყო, სადაც ოლივერი ჩერდებოდა ხოლმე, თუ იცით რა ნაკირავები ქონდა,
ნაყიდი. აი, უმაღლესი კომისრობის დროს სადაც ცხოვრობდა პერმანენტულად ეგ ადგილი, ვიცი, მაგრამ ესე იგი, როცა ჩამოდიოდა ვიზიტორად, რო ჩამოდიოდა, მასპინძ სხვადასხვა მასპინძელ ოჯახებში ცხოვრობდა, მას ყავდა პირადი მეგობრები, რომლებთანაც სიკვდილის დღემდე, ეხლა ვიპოვეთ კიდე წერილები, სიკვდილის დღემდე ამ მეგობრებთან ჰქონდა მიმოწერა მუდმივი. და კომისრობის დროს ცხოვრობდა, აი დღეს რომ წერალთა სახლი ქვია, ხო, მაჩაბლის 13 ნომერში. ეგ სახლი ეკუთვნოდა სარაჯიშვილს, დავით სარაჯიშვილს, და ნუ გარდაცვალების შემდეგ იყიდა ყველაზე მდიდარმა ქართველმა იმ დროინდელ საქართველოში, აკაკი ხოშტარია, რომელიც 1919 წელს გაემგზავრა ბრიტანეთში თავად, რაღაც საქართველოს თავრობას ხორბალზე მოსალაპარაკებლად ეხმარებოდა ბრიტანელებთან, ნუ თავის კომერციული ინტერესებიც ჰქონდა ხოშტარიას, და მოკლედ წავიდა ეს სახლი დატოვა რა. და როგორც რევერანსი გააკეთა, დაუტოვა ეს, მაშინ ახლა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ჩამოდის, ამაზე დიდი კაცი მთლიანად რეგიონში, კასპიისა და შავ ზღვის შორის არ არის, და რა საუკეთესო სახლიც უნდა შევთავაზოთ რა. და მოკლედ ხოშტარიამ დაუტოვა ეგ სახლი, სადაც ჯერ ვორდროპი ცხოვრობდა, შემდეგ ვორდროპის შემდეგ კიდევ ორი კომისარი, და ძალიან საინტერესო, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება მაგ სახლს, ნუ ბარე მამასაც მოუყვები. მოკლედ ოკუპაციის დროს 1921 წელს ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო ასეთი პოლკოვნიკი სტოქსი. სტოქსი თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი როგორც სამხედრო უარყოფითად განწყობილი საქართველოსადმი, მაგრამ ვორდროპთან ნაცნობობდა ბამდა მეგობრობამ, 180 გრადუსით შემოატრიალა მისი დამოუკიდებლობა და ოკუპაციის
დამოუკიდებლობა იმან გაჩიტა, ხო, რაც კარგ სასტარებში
და ხო და რაღაც აუხსნა რაღაცები, ერთი ორი სიმშნო ის სიტყვა უყარა. და მოკლედ ამ საქართველოს რუსეთის ომი რომ მიდიოდა 21 წელს, სტოქსი აქედან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მინისტრს კერძოს წერდა, რომ აი ეს ქართველები იბრძვიან და დროზე დავეხმაროთ რაღაცა და რაღაცა რა. ნუ იქიდან საკმაოდ ცივი დამოკიდებულება იყო, მაგრამ ესე იგი სტოქსმა ევაკუაცია აქედან გააკეთა 20 თებერვალს და რაღაც შარშანწი თუ არ ვცდები სავენტილაციო მილის რემონტისას აღმოაჩინეს დაფლეთილი დოკუმენტები ბრიტანულ, ანუ ინგლისურ ენოვანი და რაღაც სისხლიანი ბანდაჟები რა. ნუ ახლა ამ ინფორმაციამ იარა მუშებიდან დაწყებული აქეთ იქით და ნუ ბოლო-ბოლო მოვიდა ჩემამდე რა. ამის მერე ნუ წავედით და დოკუმენტური ფილმის კეთება დავიწყეთ, რომელიც მალე იქნება, ანუ ბრიტანეთში ვიყავით, რაღაცები ჩავწერეთ, კიდე მასალები ამოვიღეთ და ნუ ახლა რა აღმოჩნდა. მაშინ ვიდიოდა ზუსტად 18-19 თებერვალს მიდიოდა ყველაზე ისეთ გამალებული ბრძოლები კოჯორ ტაბახმელაში და ხო ჩვენ ვიცით რომ ეს სოლოლაკის აღმართი სწორედ იმ გზაზე არის, ხო, თბილისში რო შემოდიხარ კოჯორ ტაბახმელიდან, და ეს სტოქსი იფარებდა ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს და ის სისხლიანი ბანდაჟები სწორედ იმ ქართული ჯარისკაცების იყო და ევაკუაციის სასტრაფოდ სახელდახელოდ და დახია ეს თავისი საიდუმლო შიფროგრამები და შეყარა აი სავენტილაციო მილში, რომელიც ჩვენ შაშანწინ გავხსენთ, ნუ თითქმის ერთი საუკუნის.
ის აღდგენა შესაძლებელია შინის რა ეწერა?
ნუ იმისი ორიგინალები მე მაქვს ლონდონში აღებული რა.
შეიძლება აღარ აღადგინო იცი რა წერია.
კი, მაგრამ თვითონ რაღაც აი დეტექტიური სტილის ფილმისთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად რეალურად დეტექტიურ ჟანრში გამოვიდა ბუნებრივად ეს ფილმი. იმიტომ რომ წავედი ხო ამ სტოქსის ნაკვალევზე, ასე რომ ვთქვათ, მისი ბიოგრაფიის საძიებლად, მისი პირადი არქივი ვნახე, რომელიც ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო მუზეუმს გადაეცა და აქედან გაგზავნილი ჩანაწერები, არაფორმალური რაღაცეები, ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო რა. სტოქსი ალბათ სხვა დროს, მაგრამ
ვორდროპი როდის მოკვდა? რამდენ ხანს?
1958 წელს, 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
და აქედან როცა წავიდა, მე როგორც მივხვდი, იყო უმაღლესი კომისარი, შემდეგ შეცვალეს, არ ვიცი, როტაცია ჰქონდა თუ რა სხვა მიზეზის გამო და მე იყო და იყო ინგლისში თუ რამის სხვა საკითხი.
ესე იგი, როგორ მოხდა? მან როდესაც მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დეფაქტო აღიარება, შემდეგ ანუ იქვე მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირებმა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს მიაწვდნენ იარაღს, რაც
და სომხეთს გაწერავდნენ, ეგეც ვთქვათ, რომ ოსმალეთს
არა, ნუ ესე არ იყო სომხეთის გაწერვაზე, პირიქით ახლა ანტანტამ რო გაიმარჯვა, ანტანტისთვის სომხეთი იყო დაჩაგრული შვილი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მოვლა, ნუ რომელსაც საბოლოო ჯამში არ მოუარეს. მოკლედ შემდეგ დაემართა ეს რაღაც ავადმყოფობა, პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ამას რაღაც დაემატა ის, რომ მხარზე გამოვიდა სიმსივნური წამონაზარდი, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს თბილისში და ამ ცოლისადმი მიწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ ესე ამბობს, რომ ლოგიში ვარო, ჩავარდნელიო, სამი კვირაო სახლიდანო არ გავსულარო და არავის არ შეხვედრივარო და ჩემი აკოფრითო სარგებელზე მეტი ზიანი მომაქვსო რა. და ამიტომ თხოვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ შეეცვალა. ხო, ეს ფილტვების ანთება ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ დაემართა. ამ სახლში დღეს რომ წერალთან სახლზე ვისაუბრეთ, გათბობის სისტემა იყო არეული რა. ყოველ დღე ამ პრობლემაზე წერს ზამთრის განმავლობაში, რომ ხან ძალიან ცხელა, ან ხან საერთოდ არ მუშაობს და ვიყინებით რა. და ხა კონდიციონერის ეფექტი ხო ვიცით როგორ არის რა, ანუ ცივა ცხელა და ვცივდებით ეგრევე რა. და ნუ ესეთ მორიდებული კაცი ხო ხა საქართველოს თავრობის რო ეთქვა, რომ რაღაც გათბობის სისტემა მაქვს გაფუჭებული, ვინ დაამადლდა იმის გაკეთებას, მაგრამ მოერიდა ამის თქვა და ანუ ესეთი რაღაცეებიც გავლენას ახდენს ისტორიის მსვლელობაზე.
რაოცნაური რა.
ხო და მერე რო წავიდა სამედიცინო ევაკუაცია რო განახორციელეს, რო გამოჯამრთელდა, ასეთი გეგმა ჰქონდა, რომ პარიზში გადავალო და იქ მოვლენათა ეპიცენტრი იყო, იქიდან და გავაგრძელებ ქვეყნის დახმარებასო, მაგრამ რო წავიდა სანამ გამოჯამრთელდა, ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და ანექსია რუსეთის მიერ, მერე ნუ აქ ჩარევას აზრი აღარ ჰქონდა და სტრასბურგში წავიდა გენერალურ კონსულად, სადაც 27 წლამდე მუშაობდა, 1927 წლამდე, შემდეგ გავიდა პენსიაზე და უკვე ქართველოლოგიური საქმიანობით იყო დაკავებული, მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე, აი მაგალითად ხა 45 წლის ნოემბრის წერილი უნახე ქართველი ექიმის გიგო დიასამიძის ადმე მიწერილი, სადაც ის წერს თავის ნაცნობ ქართველებზე, რომ აი ვინ დაიღო პავლე პირველ მსოფლიო ომში, იმის ამბავი მოიკითხა, ამის ამბავი მოიკითხა, რომ ის როგორ არის, სად არის, იმის შვილები როგორ არიან. 91 წლის იყო მაშინ უკვე რა, ანუ ცხოვრების ბოლომდე ამ თემაში იყო მუდმივად რა.
და მისი დისპედიც რო გითხრა?
ხო,
გათხოვთ.
მისი დისპედი რო გითხრა, ისევ მე-19 საუკუნის ბოლოს უნდა დავბრუნდე. მარჯორიმ შეისწავლა ქართული, მაგრამ ამ თავის სიმოცხვის გაუბედაობის და რაღაც ასეთი ხასიათის გამო საქართველოს ჩამოსვლას ვერ ბედავდა რა. მაგრამ ნუ როგორც იქნა 1894 წელს ოლივერმა დაარწმუნა და წამოიყვანა საქართველოში, მათ შორის შობლები და ძმაც წამოიყვანა და ნუ აქ იყო ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული, აქ დამეგობრდა ქართველებთან, რაღაც ქართული კაბა ეცვა ხოლმე, ქართულათაც წერდა წერილებს, ნუ მისი წერილები შემორჩენილია, ხო? და მაგრამ მარჯორი ასევე იყო შეყვარებული, ანუ შეყვარებული კი არა, იცნობდა სხვადასხვა კულტურებს, მარტო ქართულს არა. და 1908 წელს ოლივერი მივლენილი იქნა რუმინეთში, ბუხარესტში კონსულად. და აქ გაყვა ძმას და ისე მოხდა, რომ რაღაც ნაადრევად იგივე იმით, რა ქვია, ტუბერკულოზით დაავადდა, მაშინ ეს ტუბერკულოზი ნახევარ მსოფლიოს ხლავდა, მე მგონი. და ბუხარესტში გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ ეს რა ქვია, ლონდონში პროსტორად სევენოუკში მათ მშობლიურ მამულში გადაასვენეს და იქ დაკრძალეს. და მარჯორი რომ გარდაიცვალა, ოლივერმა მის საპატივცემლოდ ახლა რო ვნახოთ რა, მე მარჯორის და ოლივერის მიმოწერაც მაქვს ნანახი და ცოლისადმი მიმოწერაც. ახლა ცოლისადმი წერილები აი ძალიან სიყვარულით სავსე და რომანტიულია, მაგრამ აი ხედავ რომ მარჯორისა და ოლივერ შორის უფრო მეტი ქიმია რომ მეტყვის თემს. უფრო მეტი ქიმია იყო ამ დაძმას შორის, რაც ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა. და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა ეს მარჯორის გარდაცვალებას და
და ახალგაზრდა იყო ხო მარჯორი
40 წლის იყო რო გარდაიცვალა 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისი სახელობის ქართოლოგიური ფონდი დაარსა ოლივერმა 1909 წელს და ამ ფონდს უკვე 107 წელი შეუსრულდა და მთელ თავის დანაზოგს და მთელ თავის ქონებას ფაქტობრივად ამ ფონდს დაუტოვა და ამ ფონდიდან მიღებული ან ბანკში იდო ეს ფული დღესაც წევს 150000 ფუნტი ანუ ეს არის ოლივერის მიერ ჩადებული თანხა და აქედან მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა ესწავლათ ქართული, ეკვლიათ საქართველოს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი თაობა ამ ფონდით გაიზარდა მთელი თაობა ბრიტანელი ქართველოლოგებისა, მათ შორის ნუ ბოლო იყო ალბათ სტივენ ჯონსი და დიდი როლი ითამაშა ახლა ქართული მეცნიერებების განვითარებაში, მაგრამ დღეს ახლა ვიცით რომ თქო რაც მაშინ იყო ან პროცენტული განაკვეთი შეიცვალა დღეს 1% აქვს მონაგები ამ 150000 ფუნტს რაც არის წელიწადში 1500 ფუნტი და 1500 ფუნტად დღეს უკვე რაღაც სერიოზული დაფინანსების გაკეთება წარმოუდგენელი არის არ შეიძლება ხოლო მაშინ თავის დროზე ესე იგი რამდენიმე სტუდენტს 2-3 სტუდენტს ყოფნიდა ხოლმე
ათან მაშინდელი 150000 დღევანდელი არ მინდა თქვა რა ზუსტად რამდენი დრო არ ვიცი მაგრამ ძალიან ბევრი
ძალიან ბევრი იყო შეუდარებლად ბევრი ხა რო შევადაროთ ხა თბილისში როგორც უმაღლეს კომისარს ოლივერს კოდა ხელფასი დავიჯერებთ არ დავიჯერებთ არ ვიცი მაგრამ წელიწადში 800 ფუნტი
და ამაში შედიოდა თავისი პერდიემები და საფრთხე და მოკლედ კარგი ხელფასი იყო.
კი, 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 კი.
შთამომავლების ამბავი რა, ვორდროპები როგორ არიან ახლა? ყავთ ვინმე?
ოლივერს დარჩა ორი ბიჭი და ერთი გოგო, უფროსი ჯეიმსი, მერე ენდრიუს საშუალო და უფროსი გოგო ნინო, ნუ ბოდბის სიყვარულით დაარქვა ნინო. ეს ნინო დარჩა გაუთხოვარი და შვილი არ წოლია 2004 წელს გარდაიცვალა და ეს მაქვს დიდ სინანულად რომ აი სულ რაღაც ახლა აი ახლა ხანს იყო 2004 ხო და რაც მაშინ ჯერ კიდევ ბაკალავრიატის მეორე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და არ ვიყავი დაინტერესებული ამ თემით და როგორ გაუში ხელიდან ეს შანსი რომ ინტერვიუ ვერ ჩავწერე მასთან რაც შეეხება უფროსი ჯეიმს დარჩა ბიჭი და გოგო там ჯეიმსის შვილებთან და შვილებთან და შვილიშვილთან მაქვს კონტაქტი და მიმოწერა ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში ასევე ენდრიუ იყო ალბათ შეიძლება ვთქვათ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოთი ამ ოლივერის შვილებს შორის საქართველოში ჩამოსულიც იყო და იქაც კონტაქტობდა ქართველებთან ამისი მონაცემები არსებობს და ენდრიუს დარჩა სამი ქალიშვილი რომლთაგანაც ერთთან მე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტი და ისინიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ გამოირჩევიან ისეთი სიღრმისეული ცოდნითა და განსწავლულობით საქართველოს დამოუკიდებლობაში როგორც ვთქვათ ოლივერი, მაგრამ აი ამ მემკვიდრეობით, დიდი ბაბუის მიერ შექმნილი მემკვიდრეობით ძალიან ისე ამაყობენ და მე თვითონაც ხა ამ ციგნის კეთების პროცესში დიდი დახმარება გამიწიეს, იმიტომ რომ ხა რო ხედავდი ამ ცოლისად მიწერილ წერილებში, ვიღაცები მხოლოდ სახელითან, ზედმეტ სახელით იყვნენ მოხსენიებულები და ზუსტად მათთან ვადგენდი, შეიძლება იყოს ის თუ ეს. ეს კონტაქტები არის და გაგრძელდება, ნუ ის მიხარია, რომ ამ ჩვენ თელ აქტივობას, როდესაც ჩვენ ამ საქმის კეთება დავიწყეთ, ხო, ხიდე რომ ჩამოვედი, ფაქტობრივად მივედი და ყველა კარზე, ну, ფიგურალურად რო ვთქვა, ყველა კარზე დავაკაკუნე, რომ აი ესეთი საკითხი არის გადმოსაცემი, რომ ამ კაცმა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება მოიპოვა და ეს ქართველებმა უნდა იცოდნენ. რა ამბეს რეპორტების კითხვის შედეგად მე სხვა აზრი არ დამჩა, რომ ну, ერთადერთი ვარ, ვინც ეს იცის, თან საინტერესო ისტორია ძალიან და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, რომ საქართველოს ეს უთხრა და საქართველო მე ვალდებულია, რომ მადლობა თქვას რა. და ესე დავიწყეთ 150 წლის იუბილე აღნიშნეთ 2014 წლის 10 ოქტომბერს ამას მოყვა შემდეგ ივენთების მთელი ციკლი ბოლოს შემდეგ გავხსენით ნუ აქ მინდა რომ პარლამენტარ ფრიდონ საყვარელიძეს დიდი მადლობა გადაუხადო რომელმაც ამ საკითხს დიდი ლობირება გაუწია ნუ დადებით კონტექსტში ვამბობ რა საკურველი ამ ლობირებას ესე მიენიჭა პარლამენტის უკანდებარე სკვერს ოლივერ ვორდროპის სახელი და სიმბოლური ლოკაციაა ძალიან რომ პარლამენტის უკან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდით და ამითი მინდოდა მე თქვა ხა პიკ პრეტენზიები იყო რომ რატო მარტო ოლივერი და რატო მარჯორი არა რა ამითი მინდოდა გვინდოდა რომ სიმბოლურად გვეთქვა შემდეგი რაღაც რომ გაგვემიჯნა აი ეს კულტურა რასაც მარჯორი აკეთებდა იმის გარდა პოლიტიკურად ოლივერმა საქართველოს გაუკეთა და აი როგორც აპენდიქსი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ შექმნა ასე რომ ვთქვათ ოლივერი იყო დანამატი მარჯორის ასე განიხილავდა რა და მინდოდა რომ ეს კაცი ცალკე გამომეყო და აი სწორედ ეს კომპონენტი დიპლომატიური და პოლიტიკური კომპონენტი რაც გააკეთა მან ეს გამომეყო და
ესეც აი მემკვიდრეობაზე რომ ვთქვათ პირველი რესპუბლიკა ანუ ეხლა ამბობთ რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა არის ლომის წილი აქედან აქ ოლივერ ვორდროპს იმიტომ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში არა მარტო თბილისში ან ლონდონი იღებდა მაგ გადაწყვეტილებას და მეორე ამას აქ დღეის საქართველოსთვის უდიდესი გავლენა გადაშვებ ხა ხოც შევეცი რომ მიდიხარ იმიტომ რომ რომ არა მაშინდელი პირველი რესპუბლიკა დინიცის სადგვექნებოდა ხელჩასა მაშინ ქნებოდა საქართველოს სახელმწიფოებიროსთან წვეტა უკვე რამდენი წელი გამო 300 წელი თუ ბევრი მოკლედ მე შეიძლება აღარც
ნუ ახლა 100 საქართველოსთან კიდე უფრო მეტი მაგრამ ნუ ქართკახეთთან 200 წელი
ხო რა თქმა უნდა ის პირველი რესპუბლიკა რო არ გქონოდა და მეხსიერებაში არ გქონოდა რომ ჯერ კიდე ცოტა ხნის წინ ვიყავით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ფინიცის რამდენად აი საბჭოთა 70 წლის შემდეგ საერთოდ დაგრჩებოდა ან სურვილი ან ეროვნულობის აი ეს განცდა რომ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი
ჩვენ აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა ნიკო ხა 1918 წლისთვისაც რო ვთქვათ ხა გულზე ხელი რომ დავიდოთ ნუ რა თქმა უნდა იყო ქართველების ჯგუფი და წრე რომლებსაც უნდათ ეს დამოკიდებლობა ნუ სხვათა შორის მე და აქ გავხსენო ღმერთო გამხსენო რომელ სოფელში არის ერთ-ერთი სოფელში არის აქვე ტრასაზე რომ მიდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ნუ აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ ერთ-ერთი სოფელში არის ასეთი საფლავის ქვა. ნუ მოკლედ კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს და შვილმა საფლავის ქვაზე დაუწერა რომ მამაო შენ მთელი ცხოვრების ოცნებასო ერთი დღით დააკლდიო რა, ერთი დღით ვერ მოესწარიო და მარა ნუ აქედან გილოცავ საქართველოს გათავისუფლებას. მოკლედ იყო რა ასეთი ხალხი რომლებიც ოცნებობდა ამ გათავისუფლებაზე. მაგრამ აი ესეთი ოხლოსი რასაც ქვია ხო ნუ მასა ქართველების ახლა სულ არ ყოფილა იმ დროს ეს იდეა ფიქსი მაგრამ ამ წლის 3 წლის განმავლობაში როდესაც ეს სიკეთეები
თუნდაც წინაზე ვილაპარაკეთ მაშინ რომ დამოუკიდებლობა იყო დიდწილად რამდენიმე კაცი თბილისში და გერმანიაში რა ებიჭო ხა ხართ ხოლმე დამოუკიდებლობა
ხო აი ვერ ვიტყურე ეს რაღაც ესე იგი ქვეყანა ანუ ერი და საზოგადოება აქტკენ მიდიოდა და ამის შედეგად მოხდა ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და სამ მარა სამ წელიწადში ეს დამოუკიდებლობა ქართველებმა მოახერხეს და შეიყვარეს. ნუ ეხლა იქ იმხელა ბენეფიტები წამოვიდა თქვა თუ იყო სასამართლო, სკოლა, ეკლესია, ყველაფერი რუსულად თუ იყო, ბოლო-ბოლო ყველაფერი მშობლიურ ენაზე წამოვიდა, ხო? თვითმართველობის უფლება გაჩნდა, რაღაც თავისუფლებები წამოვიდა და რაღაც თან ნაციონალისტური გრძნობებიც ფორმაში მოვიდა. ეს დამოუკიდებლობა შეიყვარეს და შემდეგ უკვე 21 წელს მართლა გაჭირდა. ანუ შინაგანად ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ისე როგორც ბალტიის პირველებს ახსოვდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოსაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა 18-21 წლების მუდმივად მუსირებდა რა შეიძლება ითქვას. ეხლა სანამ დავამთავრებ ნიკო კიდე მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა ზუსტად აი დამოუკიდებლობის აღიარებაში ოლივერის სულზე. მოკლედ აქ რო ჩამოვიდა პირველი ნაბიჯები რა ან ბრიტანეთის ჯარები გაიყვანა კერზორმას, იმან ჩერჩილმა უბრალოდ კავკასიდან, იმიტომ რომ ეს ამ ამბობდა რომ ხა ეს მაინც რუსეთს უნდა შეუერთდეს და სანამ შეუერთდება მე რესურსები რატომ უნდა დავხარჯო აქ ჯარების ყოლით დემობილიზაცია გაუკეთა სამაგიეროდ კერძონმა აქ გამოაგზავნა უორდროპი და უორდროპი ჩამოვიდა თუ არა ეგრევე ამ ბრიტანული ჯარისკაცების მემკვიდრეობას შეუტია თქვა რომ ესენი არასწორად იქცეოდნენ დაიწყო კავკასიელის ხალხების შერიგება, ნუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ხელშეკრულებები დაადებინა ერთმანეთთან. შეაკავა დენიკინის შემოსვლა რუსეთის შემოსვლა საქართველოსში და ნუ ბომბავდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმის მოთხოვნით, რომ აღიარეთ საქართველოს ასწრაფოთ რა. და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის თემებს იცავდა ძანაი, მაგალითად აფხაზეთზე დაუსვეს მას კითხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოგზავნა კითხვა, რომ ნუ აფხაზების ხო ახალხია და საქართველოს ნაწილი უნდა იყოს თუ არა, ამან აქედან ცალსახა პასუხი გაუგზავნა, რომ აფხაზეთი ყოველთვის ქართული კულტურით საზრდოობდა და ეს არის საქართველოს ორგანული ნაწილი, იგივე სამუსულმანო საქართველოზე. და მოკლედ 20 წლის იანვარია, ესე იგი ბოლშევიკებმა დენიკინი დაამარცხეს და მოატრე კავკასიის ქედს და აქედან დაიწყო რაღაც პანიკაში ჩავარდა ეს კაცი. დღეში 2-3 რეპორტს აგზავნიდა და ნუ ბოლოს იმდენად ესე იგი მოამწიფა ეს ვითარება ამ აღიარების და დახმარების, რომ ლორდმა კერძონმა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დააყენა ეს საკითხი საქართველოს აღიარების და საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და იგივე ვორდროპი იყო რომელმაც საქართველოს თბილისს აცნობა ეს ამბავი და ეხა თავის მოგონებებშიც თავის უბრალოდ ცოლისადმი წერილებშიც წერს ოფიციალურ რეპორტშიც და პირადი მოგონებები არსებობს თქვათ მარომაყაშვილი თავის მოგონებებში წერს იგივე ზეპირსიტყვიერ გადაცემებიც არის რომ ეს კაცი რა იმის თავრობის სასახლის დღევანდელი პიონერთა სასახლის წინ შეკრებილმა ხალხის მასამ დიდმა მიტინგმა ხელში აიყვანა აბურთავებდნენ და ეს ქართულად იხვეწებოდა მორიდებულად რომ გეყოფათ ბატონებო კმარა ბატონებო და ესე მხარზე აყვანილი მიიყვანეს სახლამდე სახლში რომ მივიდა მე რაღაც ქართულმა კავალერიამ ჩამოუვარა და მარომაყაშვილი წერს რომ ბატონმა ოლივერმა გადმოხედაო და ქართულად უთხრაო რომ გაუმარჯოს ტურფა საქართველოსო და იქ რაღაც ბანკეტები შეიკრიბა სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნო ჟორდანიასა და პატრიარქს შორის შასვეს და ეუბნებოდნენ რომ შენ ხარ საქართველოს გადამშენებელი და ყველაზე მთავარი რაც არის ხა მისი პირადი არქივიდან ოქსფორდში ამოვიღე უბრალო ქართველების წერილები რა ბატონო ოლივერ წერთ როგორც ქართველს და არა როგორც ბრიტანელს და ძმაო ოლივერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ და ამას ყველაფერს შურის თვალით უყურებდა საფრანგეთის უმაღლეს კომისარი ახაც ფრანგულ ბრიტანული დაპირისპირება ხო წარმოგიდგენია რა და უმაღლეს კომისარი წერდა რომ მთელი ეს ბენეფიტები ამ აღიარებისო ვორდროპმა აიღო და ისე იქცევაო როგორც მეფის ნაცვალიო და მოკლედ ქართველები მარტო მაგას უსმენენ და მაგას უჯერებენო ერთი სიტყვით მე მინდოდა რომ აი ეს ყველაფერი ხა აქ გადაცემაში ბუნებრივ რაღაცებს აუბრებთ მაგრამ ამ წიგში ჩამედო ხალხისთვის მეცნობებინა და
იმედია დაინტერესებულ საზოგადოებას თუ გაინტერესებით საპარლამენტის ბიბლიოთეკაში
მეორე корпуსში ემიგრაციის დარბაზში
ხო მე მივნახავ წიგნი უფასოა ისე თუ
იყიდებით
და არის ისეთი რაღაცეები შეგნით რაც უნდა ვიცოდეთ იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის და არ ვიცით არავინ
ნიკო დიდი მადლობა რომ მომეცე შანსი ეს გამეცნო
მე შანსი კიდევ გაძლევ კი არა და შემდეგ ორშაბათსაც შევხვდებით ერთმანეთს ამჯერად რაც თავიდან დაგველაპარაკა იმას გავივლით 18-21 საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რა ხდებოდა იქ და დაწვრილებით გავიაროთ ვინ რამიშვილი იყო ვინ ჟორდანია ვინ შხენკელი და ვინ რასაკეთებდა იმიტომ რომ მაგაზეც ხოცი აი დაახლოებითი წარმოდგენა გვაქვს სახელაგვარი გაგვიგია მაგრამ ვინ იყო ვინ ვისი შვილი იყო რა დატოვა და რა კეთებდა და იქ რა ამბები ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო იქ პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და კი იყო სამი წელი მაგრამ როგორც ახლა ვთქვით იყო უკიდურესად მნიშვნელოვანი სამი წელი საქართველოს ისტორიისთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წელი ერთ-ერთი რატო
და ამ და ყველაზე ესეთი დინამიური და დრამატული რაღაც დეტექტივს საგავს 18-21 წლების ისტორია შეიძლება
აი ზუსტად მომავალ შაბათს გვექნება დეტექტივი აქ მაგრამ და გავაგრძელოთ ხოლმე დეტექტივი არა და ვარსკვლავების სამეზრელო პარაკეთ განვიხილოთ კარგი იყო თუ არ იყო მე ძალიან მომეწონა გვეყონება ესეთი ადამიანი ვისაც მაინდა-მაინც არ მოეწონა მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და აბადროებით
დროებით
and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose.
But any sudden movement,
I've got to write it down.
They wipe out an entire race,
and I've got to write it down.
But I'm still getting educated, but I've got to write it down, and it won't be